Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Alfred Newman. Alfred Newman, američki filmski kompozitor, aranžer i dirigent, komponovao je muziku za preko 200 filmova u svojoj karijeri koja je trajala oko 4 decenije. Za početak današnje emisije čućemo dio muzike koju je Newman komponovao za film koji nosi naziv Zvonar Bogorodičine crkve.
Thank you. Muzička enciklopedija.
Za film pod nazivom The Greatest Story Ever Told, Newman je komponovao jedno od najuspješnijih svojih djela. Film govori o životu Isusa Hrista od njegovog rođenja do vaskrsenja. U nastavku emisije poslušajmo muziku iz ovog filma.
Thank you.
muzička enciklopedija.
Newman važi za jednog od najvećih kompozitora koji su komponovali za film. Rekorder je u broju osvojenih Oscar nagrada, osvojio ih je čak 9, a 45 puta je nominovan za ovu nagradu, što ga čini trećim najnominovanijim pojedincem, dok su ispred njega Walt Disney i John Williams. U nastavku emisije poslušajmo dio muzike koju je Newman komponovao za film Dnevnik Ane Frank.
muzička enciklopedija.
Poslednje Njumanovo djelo je muzika koju je napisao za film Airport. Za kraj današnje emisije poslušajmo dio muzike iz ovog filma.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja, spogod. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.